10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas ćemo potražiti odgovore u nauci o književnosti, a zašto? Na osnovu čega zaključujemo o žanrovskoj pripadnosti dela? Ovo pitanje je podelilo našu književnu javnost, kao što znate, posle dodele Ninove nagrade Ivani Dimić za knjigu Arzamas. I u današnjoj emisiji ćemo podsjetiti slušalce i na neke primere iz svetske književnosti, pa će nam sve biti jasnije. Na primjer, na delo Tristram Shandy, Lorenza Sterna, kao i na knjigu Jamesa Joycea Ulix, ali i na teme, primere iz domaće književnosti, govorit ćemo i o prokletoj Avliji Ive Andrića u ovom kontekstu. Ova dela su također bila predmet sučeljavanja u ovoj vrsti književno-teorijskih razmirica, a to znaju nešto starije generacije da je to tako zaista i bilo. I današnja aktuelna polemika oko nagrađene knjige upućuje nas na to da odgovor potražimo u nauci o književnosti, pa ćemo se tako osvrnuti i na klasicističke poetike, bar u istorijskom pregledu, koliko nam vrijeme to dozvoli, koje su u čistoti žanrova tražile vrednost. Da li je ovo vrijeme uopšte tome naklonjeno? Naši gosti su profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, Aleksandra Jerkova očekujemo, potvrdio je dolazak da dođe u naš studio, a sa nama je u studiju u ovom momentu i došla na vreme Adrijana Marčetić, profesorka na Katedri za opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, i bit ćete u prilici da čujete i tonski zabeležen razgovor o ovoj temi sa književnikom Predragom Čudićem. On nam je govorio o Sternu i o njegovom postupku. Veoma zanimljivo. Adrijana, kako bismo danas uopšte roman situirali? Šta je zapravo roman? U ovom vremenu u kome mi živimo, vi ste bili nekad i član Ninovog žirija, imali ste i u to vreme priliku da tu produkciju pratite, da vršite izbor, da predlažete i na kraju i vaš žiri da dodeljuje Ninovu nagradu.
Dobar dan, pre svega. Tačno, bila sam u Ninovom žiriju negde početkom 2000-ih, mislim od 2001. do 2004. u jednom mandatu, i tada je bila, malo je reći, ogromna romaneskna produkcija. Čitali smo godišnje, kao i sad, otprilike oko 150 romana. Tako da mislim da neću pogrešiti ako kažem da je roman danas najpopularniji od svih žanrova, jer je daleko po broju naslova koji se kod nas objavljuju, po tiražima, premašuje sve ostale žanrove, i dramu i poeziju, naročito poeziju, ali recimo i kratke priče ili nešto malo duže priče. Dakle, roman je istovremeno i žanr koji ima najveću tržišnu vrednost. Dakle, izdavači najviše vole da objavljuju romane, jer to je ono što čitaoci najviše i čitaju. Pa mislim da i time možemo da objasnimo zašto se ljudi okreću pisanju romana mnogo više nego što su to činili u nekom ranijem periodu pre nekoliko decenija.
Ali svi pokušavaju da se u toj formi iskažu, i oni koji su talentovani, koji nisu, iako imaju tu dobru komercijalnu utemeljenost u svojoj nameri, izdavače koji će umeti da plasiraju njihovo delo, oni prolaze bez obzira na vrednost tih dela.
Jeste, to je tačno. Vrlo su niski kriteriji postavljeni za ocenjivanje savremene romaneskne produkcije, zato što ja mislim da to iz ovih merkantilnih, odnosno tržišnih razloga. Prosto ljudi to gutaju, ljudi to čitaju. Svaka knjiga, kao što se ono ranije govorilo, svaka roba ima svog kupca, pa tako i svaka knjiga nađe svog čitaoca. Ja nemam ništa protiv tih, da tako kažem, trivialnih žanrova ili lake literature. Mislim da je i to dobro da se čita, makar nešto. Možda je to i put da se pređe na neku ozbiljniju literaturu. Ali je činjenica ne samo da pisci, čak recimo i pesnici, dramski pisci, pisci kratkih priča, vremenom prelaze na pisanje romana, to je sad i stvar zanata, ne kažem da samo stvar neko želi da se okuši u pisanju romana, ali da romane pišu i autori koji, ljudi koji nisu pisci po zanimanju, znači pišu ih amateri.
Imamo i bez primere. Ikakvih književno-teorijskih znanja.
Bez ikakvih, ne moraju imati, pisci ne moraju imati književno-teorijskih, ali moraju imati
time
neko čitalačko iskustvo. Ja mislim da danas romane pišu ljudi koji nisu pročitali ni dva, ni tri ozbiljne romana u životu. Znači, ne znaju šta je roman kao žanr. Prosto, ljudi misle da je napisati roman, sesti i ispričati svoju životnu priču.
I preslikati stvarnost.
I preslikati.
A to je najpogubnije.
Mislim,
i u pokušaju da se to uradi, tako na način na koji se radi.
To je prosto nešto što je postalo trend u ne samo domaćoj književnosti, nego i svuda, gde god se okrenete, postoji ta dominacija romana kao žanra i posebno tih žanr romana kao recimo kriminalistički ljubavni roman i slično. S tim što u svetskoj književnosti to je već jedna duga tradicija, odnosno ne svuda, ali u velikim svetskim književnostima kao što su engleska, francuska, ruska književnost, jako je duga tradicija te žanr literature, recimo kriminalističkog romana, recimo engleskoj književnosti. I to je već nekako ušlo u mapu književnu, to je situirano, ima svoje mesto u ukupnom korpusu književnih dela. Jel? Tako da se zna ko su pisci te književnosti, ko su dobri pisci, postoje nagrade za te vrste knjiga. Niko to ne svrstava u visoku literaturu, ne meša sa onim što je umetnička književnost, da tako kažem. Jel?
Egzistira za sebe.
Egzistira za sebe. Čak kad uđete u bilo koju knjižaru, vi ćete vidjeti po policama da je to raspoređeno. Znači imate kriminalistički roman, ljubavni roman, a posebno stoji ono što se zove literature, umetnička književnost, ono što ne spada ni, ne može da se svrsta ni u jedan žanr.
Da, ali da li u tim zemljama poput Engleske postoji i jak tim književnih kritičara koji na neki način u stvari vrše tu odelitu funkciju romana u tom pogledu, žanrovski gledanje?
Pa postoji ne tim književnih, nego postoji nešto što se zove tradicija koja se neguje. Znači postoji književna kritika kao jedna posebna oblast unutar književnog života. Postoje ljudi koji pišu književnu kritiku, kojima je to zanat, koji se time bave, imaju prostora da objavljuju svoje kritike. Znači, postoje književni časopisi, što je vrlo važno za život knjige, književne kritike, zbog običnih čitalaca, koji na taj način stiču nekakav orijentir u tome šta je u književnosti dobro, šta predstavlja vrednost, šta je preporuka da se pročita i slično. Dakle, književna kritika mora da se neguje. To je prosto jedan posao koji daje rezultate tek kroz vreme. Znači, da se neguje ta tradicija pisanja, objavljivanja književne kritike. Prosto je ljudi koji prate Mi smo to nekad imali, a danas kako su se ugasili časopisi, ali skoro svi, nisu baš svi, ali to je spala knjiga na 2-3 slova. U dnevnim novinama, u nedeljnicima isto više nema prave, ozbiljne književne kritike. Mi smo prosto tu tradiciju, kao i mnogo šta drugo, ugušili negde, prekinuli.
Da, vidite, mi imamo više od 400 književnih nagrada i pretpostavlja se da su za te nagrade, kada se odlučuje o njima, angažovani upravo književni kritičari. Nije to uvek tako. Pa kada se dodeljuju i najvrednije, najprestižnije nagrade, različit je profesionalni status ljudi koji odlučuju o nečem, o čemu zaista treba književna kritika najpre da kaže svoje mišljenje. Šta mislite o načinima na koji Ninova nagrada, odnosno Ninov žiri, funkcioniše u jednom dužem nizu godina? Da ne idemo do 54. kada je prvi put nagrađena knjiga.
Ninovi žiriji su, koliko ja znam, mislim sad ovako, nisam nešto se posebno pripremala na tu temu, uvek su bili šareni, šarenog sastava. Tu je bilo i književni kritičara, bilo je i profesora univerziteta, bilo je i novinara, bilo je i pisaca. Mislim da o tome u stvari odlučuje redakcija, jer ima redakcija koje očigledno preferiraju da sastav žirija bude više novinarski. Pa onda tu dolaze ljudi koji pišu za novine, rade za televiziju, radio i tako dalje. Onda ima redakcija koje preferiraju neki akademski sastav u žiriju. Kad sam ja bila u žiriju, bilo nas je troje ili četvoro...
S univerziteta,
da. Tako da, prosto... O tome odlučuju uglavnom glavni urednici i kulturna redakcija. Teško je reći, znate, šta je idealan sastav. Mislim da to treba da rade ljudi koji imaju svoj stav, znači imaju neki izgrađen lični ukus u književnosti, imaju ipak nekakvog iskustva i koji u određenoj meri poznaju našu književnost, našu tradiciju.
Savremenu,
ali i našu tradiciju, našu stariju, našto stariju književnost, i koji prate i svetske trendove.
Znači, mogu kako bi da, mogli da kompariraju.
Da, jer ja mislim da je najvažnija stvar u prilikom ocenjivanja nekog književnog dela stavljati ga u kontekst, znači porediti ga. To je jako važno. Jedan od važnih instrumenata književnog kritičara je poređenje.
Da. Došao je profesor Aleksandar.
Ali čuo kako ga gledate preko radija.
Nego, znači, slušate drugi program.
Prođe, na prvi program, zašto naravno Radio Beograd ne daje nikad nikom honorar, ni po drugim uslovima, ne bezbeđuje parking. I onda ga još grdiš što je došao u program.
Nije.
A postavljate sporove u kulturi.
Ne, samo da podsjetimo, da požurite.
Obezbedite nam uslove da radimo normalno, a ne iz pukog entuzijazma što se nadovezuje na ovu sliku loših uslova naše kulture.
Da predahnemo i vi da se malo odmorite.
Ustavljamo stepenice, ja se izvinjam naravno vašim slušalcima i vama, ali što da radite, tako je
da. Da predahnemo, pa ćemo uvesti u razgovor
ili izvesti
našeg dragog profesora Sašu Jerkova. Waiting for him to ascend with a knock on his door. Sky is deluded, love for sail to reach the shore. In his eyes semi-open, two little waves unspoken. Silver and gold. See you be and see. Wonder who he could be. Somewhere be and see. There's a place for you and me.
seasons hand in hand, sung forevermore, creeping through the vines of hell and heaven, knocking on our door.
Nastavljamo naš razgovor, evo sada u društvu i sa profesorom Aleksandrom Jerkovom i najprije ću vas pitati da krenemo i na konkretno posle ovih opštih naznaka o našoj temi. Šta mislite, da li je roman Arzamas udovoljio tom romanerskom zahtevu?
Da, što bi rekla naše babe, kud sam i žurio, jel? Znate šta, naravno znamo mi šta nas vrbi u cijeloj ovoj stvari. Prije svega vrbi nas Ninova nagrada koja je jedina stvarno značajna književna nagrada u regionu. Mislim, uzmite u obzir ove nagrade što se dodeljuju u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, pa je možda i malo šire da sad licitiram. Sve to manje više plus minus beznačajno, osim za jednu sredinu. A Ninova nagrada u jednoj velikoj produkciji i u jednoj kulturi koja je na neočekivan način pokazala svoju romanesnu vitalnost u 20. veku nešto znači. Mnogo više znači zbog toga što roman nešto uliva u našu kulturu nego što mi nagrađujući roman tom romanu nešto dajemo. Ne dajemo mu uzgrubu rečeno ništa, jedan malo bolji džeparac. Znači nema to, ima neki pogon medija, ali zato što je indeksiran roman kao takav, ali da mi uložimo neku energiju u roman i u književnost ili da se mi time posebno bavimo, to nije tačno. I onda nas to uzbuđuje. Napokon, kao i svim plitkim društvima, čim dođe do te neke vrste aksiološke uzbune, šta je najvrednije? I ko zna šta je najvrednije? Srpsko bih rečeno, ja sam profesor srpske književnosti 20. veka, u to sam investirao 40 godina svog života i kad nešto govorim o toj književnosti, govorim iz celine svoje životne posvećenosti. Ali svi mi pročitamo knjigu. I svako ko pročita knjigu ima neko mišljenje, svako može postaviti pitanje, pa šta sad imaš ti da misliš, kad sam ja pročitao knjigu. Ja ne bih želao da prisvojim nikakav autoritet za sebe, ali bih hteo da kažem svima koji brzopleto i navrat na nos sude, ajde provedite vi 4 godine svog života bavići se srpskom književnošću, pa onda pokušajte da vodite kompetentan dijalog u granicama te kompetencije, ali uvažit ću vas apsolutno, ako svi imaju neki utisak. E sad, kad je reč o knjizi Ivane Dimić, koja je inače Beogradska zvezda, naša prijateljica, ko ne voli Ivanu Dimić, taj nije normalan. Znači, prosto jedna šarmantna, beskreno draga osoba, jedan pisac, dramaturg, čovjek visoke kulture, neko ko ima jednu radijaciju tokom niza godina, neko ko ima meru unutrašnje vrednosti i duha i u trenucima kad je mogao da pravi komedije u institucijama u kome je radio, nikad nije pravio komedije u tim institucijama, nego je bio učtiv, pristojan, uzdržan i gledao da napetosti koje između ljudi, društva i te institucije postoje umire. Pro tome, Ivani Dimić dati nagradu, pošto je normalnije od toga, Ivana Dimić, kao Ivana Dimić zaslužuje svaku nagradu na ovom svetu. E, ali, baš to je briga za Ivanu Dimić, mislim, Mikus Plato, šta sad, volim Ivanu Dimić, ali ne znači da moram da budem oduševljen svim što ona napiše, niti da me impresionira to što moj jako dobar prijatelj, čovjek koga beskrajno uvažavam, jedan književni kritičar i profesor književnosti, 20 godina stoji uz prozu Ivane Dimić i to mu služi na čast. I tu se počinje stvarna rasprava, koja onda počinje zapravo pitanjem da li je to uopšte roman, a hoće zapravo da odgovori na pitanje da li je taj roman trebalo da dobije Ninovu nagradu. Možemo sad tu da razdvojimo strogo kao dva pitanja. Da li je roman je žanrovsko pitanje na koje nema odgovora, kako god ga okrenete. Ne zbog te dosetke od Forsterovih koliko hiljada reči do Bahtinove polimorfnosti da što god staviš u roman, bit će roman, pa ako nije danas, bit će za 20 godina, kakve to veze ima. Dakle, roman je kao takav problematičan žanr koji ili je književnost u celini, ili je granica na kojoj će književnost napustiti samu sebe. I mi smo svesni oba procesa. On se odigrao pred našim očima. Mnogo je manje pitanje šta je sudbina romana nego da li je Bob Dylan stvarno veliki pesnik i da li njegove balade, kantate mogu da stanu u veliku tradiciju angloameričkog pesništva 19. i 20. veka. Prema tome, to je lažna dilema i pogrešna. On opet mora dobiti aksiološku karakteristiku. Da li je poigravanje mogućnostima pripovedanja, dramatizacije pripovednog teksta koje je sprovela Ivana Dimić relevantno i da li ona donosi neki poetički učinak? Kao oblik, ja mislim da jeste. Jer izaziva sudar između dve nemoguće granice. Prva nemoguća granica je dijalog. Mi znamo da je na granici 18. veka roman u dijalozima praktično iščezao i Kajzer je pre koliko ima 60 godina napisao zašto je nemoguć roman u dijalozima. I kad se pojavi, kao što se pojavio, sad ću da zabavim kod Obrice, će osjećati u drugom tomu Vremena smrti, ali da je nemoguć kao zapravo žanrovski modalitet zato što onaj duh pripovedanja koji treba sebe da saopšti više ne može tako da funkcioniše i sada ja negdje imam vaše slušalce i tu su Tobija Smolet i još neki drugi primjeri koji Kajzer navodi. Znači, ona uzima jedan oblik romana koji samog sebe je dezavujsa u knjižno-istorijski i pokušava da ga nekako vrati u jedan novi život. To je savršeno legitimno. Uz to daje apsolutno, dakle, ograničnu situaciju akcidentalnih eseja koje piše paralelno sa tim, koji također ničim nisu uklopljeni ni u dramsku strukturu, ni u šta, nego zapravo senče dve granice romanesnog diskursa. Na jednoj strani pripovedač koji je nestao iz dijaloga, na drugoj strani pripovedač koji se ugura u esej i u refleksiju gde ne može da bude mesta za njega. Znači, čisto poetički govoreći, mogu bi da vam držim predavanje, ako hoćete, mislim, svaki dan poneko o tome zašto to sve ima smisla, zašto to funkcioniš. I onda opet dolazimo do kronične tačke koja kaže, a da li ti poetički mehanizmi u ovom konkretnom romanu daju veliki rezultat? Oni, po mojom mišljenju, svakako daju neki rezultat. Ali da li daju veliki rezultat, tu bih sad ja proverivši diskurs i ostavići vrlo dobar prijatelj, bio vrlo uzdržaniji.
Da, šta vi kažete, Adriana?
Pa ja mogu dobrim delom da se slažem sa ovim što je rekao moj prijatelj i kolega Saša. Mi smo bili kolege i u Ninovom žiriju dve ili tri godine i radimo zajedno na filološkom fakultetu. Roman je zaista jedan hibridan žanr i u njega možete da stavite što god hoćete. Možete da stavite dnevnik, možete da stavite putopis, možete da stavite pisma, možete da stavite dramu, eseje, zbog toga što on nema jasno definisan kanon, za razliku od nekih drugih žanrova kao što je recimo drama ili kao što je sonet, gde su tačno propisana pravila koja taj tekst mora da ispuni da bi bio to. Znači, da li je nešto roman ili nije, na to pitanje odgovaraju čitaoci, odnosno oni koji ga recipiraju kao roman, čitaju kao roman ili ne čitaju kao roman. Recimo, iz naše književnosti jedan od najpoznatijih primjera to je knjiga Miloša Crnjanskog Kod hiperborejaca. Kada se pojavila, to je čitano kao dokumentarna građa, ali kao zbirka nekakvih zapisa dnevničkih slično. Posle izvesnog vremena to je postao roman, prošlo nekoliko decenija. Danas se to čita kao jedan potpuno nov žanr, autofikcija, koji nije ni postao kad je Crnjanski to pisao. Znači, ovo što je rekao Saša, vreme će pokazati, možda neće pokazati da li je to roman ili nije. To čak ne zna ni sama Ivana Dimić na jednom mestu u tim svojim zapisima proznim, kaže da nije raspoređena, jer ona ne zna šta piše, da li piše roman ili nešto drugo. Ja bih, ako me pitate za moje lično mišljenje, Ja bih mogla da se složim sa kolegama iz žirija koje su ovo čitale kao roman, jer ta dinamika dijaloga i tih proznih zapisa, dijalozi su po meni jako uspeli, prozni zapisi nešto malo manje, daje neki osjećaj da protiče vreme, da se priča odvija. Znači, vi vidite taj odnos majke i ćerke, prolazi kroz različite faze, kroz te dijaloge koji su kao nekakvi skečevi. Oni nisu, tu nema nikakvog kontinuiranog izlaganja fabule, ali vi vidite da ta majka vremenom sve više stari, postaje sve bolesnija, i to vam daje utisak da prolazi vreme. A to je važno, recimo to je nešto što je važno u romanu, da osetite vreme kako da. Teče, neka priča. Znači, to bih mogla da čitam kao roman. Ali s druge strane, vi očekujete od romana i da stvori nekakav svet, da tu ima malo više nekakvog mesa, da se tu sad javljaju neke kulise te priče, tog zavišenog sveta, neka scenografija, neki likovi, nešto da tu ima. Ovo je sve vrlo svedeno i meni to više liči na nekakav roman u zametku nego na pravi roman. Znači, imam sličnu vrstu dileme kao što je ima i Saša.
I sada evo prilika je da čujemo Predraga Čudića koji govori, vraćamo se u 18. vek, o Sternovim umećima u Tristramu u Šendiju, kako je on radio, šta je radio i šta je sve upitno bilo u tom žanrovskom smislu ako sa ovih pozicija danas gledamo na ono što je učinjeno, kako je on te situacije rešavao, i evo, zanimljivo je to da čujemo.
Naravno da može, jer ja sam vam pomenuo Tristrama Šendija i Sterna zato što sam pre izvesnog vremena ponovo uzeo tu knjigu i shvatio sam višeslojnost jednu koja me, da vam pravo kažem, pošto sam tu studentsko doba još čitao po obavezi nekoj, potpuno me onako osvojila, potpuno me onako, bio sam zaprepašćen prvo erudicijom tog čoveka i podrazumevanjem svega onog što je pre toga stvoreno u književnosti, što vredi. Negde vrlo otvoreno, kao što je, kad je reč o Don Kihotu, o Cervantesu, o Rableu, o Šekspiru, a negde neko kao u drugom planu, namerno sklonjeno u stranu, recimo obračun sa njegovim savremenicom u to vreme vrlo popularnim, koji su predstavljali tipične onake kičerice sentimentalizma tog vremena i tako. Ali u čemu je tajna tog romana? Tajna je u tome što roman od 500 stranica, koji pokušava da ispriča jednu klasičnu priču o klasičnim, odnosno o nekoliko junaka koje on ima, nema mnogo tu likova, on jednostavno, njemu se taj junak po kome roman nosi ime pojavljuje na 300. strani. On se rađa na 300. strani. Sve pre toga su peripetije njegove porodice, oca, majke, strica, i praktično vam kaže ono što je Diderot posle u Fatalisti Žaku dovršio. Kaže vam da ne može da se ispriča priča. Jednostavno, priča ne može da se ispriča. Toliko ima onog okolo što se mora podrazumevati da sama priča ne može da se ispriča kao klasična priča klasičnog, recimo, realističkog romana.
Kada govorimo o žanrovskoj određenosti, ipak u to vreme žanr još uvek nije učvršćen. Šta predstavlja roman Tristram Šendi? Da li je to pokušaj, dakle, na način na koji to Stern radi, ali ipak pokušaj ustanovljavanja, začetak u pravom smislu reči žanrovskog određenja?
Ne, mislim da je to svesno vrlo rađeno, da recimo on ima
da ruši
da razara formu. On ima tu recimo prazna stranica na kojoj piše 15, 16, 17, 18, 19 poglavlje. recimo, i prazne stranice. Dve stranice ili jedna. Ima prazne stranice zbog nečeg drugog. Ima poglave koji počinje ozbiljno, jedna se rečenica na posle tri tačke i nekoliko praznih stranica. Znači, praktično čitao će dopuni kako hoćeš ovo. Ima čuda, recimo taj ujak Tobi, ili stric Tobi, ovaj, brat tog oca Tristana Šendija, on je ranjen na nekom bojištu. I pošto nikako ne može svoju priču završi, da uveri ljude u tome šta mu se tako strašno dogodilo, on na svom imanju pravi senu, fortifikacije, kopa rovove, da bi doveo nekad neku publiku koju nikad ne, da bi pokazao kako je to bilo kad je on ranjen u preponu. Dakle, pun je, ta priča je puna ruganju priči. Znate, ali to je, s obzirom na konotacije koje ona ima, ogromna knjiga, ogromna. Ne samo po debljini, nego po onome što podrazumeva.
Da li bismo mogli dobiti zaključak na osnovu ovog što Stern radi, da je on izuzetno poznavao teoriju žanrova?
Naravno.
I da je upravo zbog toga mogao da parodira sve ono što da. Se zove formom.
Da, da. Pa ja smatram, znate, da se kroz književnost, kroz istoriju književnost, ovaj, i kroz stvaranje književnosti ide po nekim stepenicama. Mi samo moderni pisci vraćaju dug nekim prethodnim svojim učiteljima. Znate? E to je i on radio. Ali to vreme je već tada bilo tako razvijeno da to obražavanje recimo od nadrealista pa nadalje futurista, da ništa pre toga nije valjalo, to sve treba srušiti. Naravno, treba pokušati ovaj uskrsnuti jezik, što su govorili ovi ruski formalisti. Naravno da to treba, ali i to je jedina težnja, znate, reči jednostavno umru od silne upotrebe. To je uvek potrebno, svaka generacija pokušava to da uradi, ali neka generacija to dosta radi bez nekog znanja, radi čisto onako za dva dana slave, znate.
Kada govorimo o romanu uopšte, da li je odbačena teza, možda još uvek figurira, možda je utemeljena dovoljno dobro, da je romaneskni žanr najbolje ostvaren kroz realistički roman i da imate sve elemente po čemu se roman kao žanr prepoznaje i predstavlja.
Znate šta ovaj modern čovek ne može da bar stvari u tom realističkom romanu? Ti romani su spori. Ljudi traže recimo Selingera, ova Lovac u žitu, kako, u raži, kako već pre. To je moderna knjiga, jedna je na spisku od 10 najčitanijih knjiga na svetu. Ali sad kad je uzmete, vidite da ima prazno hoda koliko hoćete. Znate. Ono što je tamo na 260 strana, moglo biti na 100 strana. Znate. To, a realistički roman, to što je genijalan kompozitor romana. To kad sam čitao, video sam kako on komponuje stvari, kao što se komponuje neka velika simfonija. On tačno uvodi junaka i vi mislite da će onaj peđa koji nosi neku poruku sad otići tamo u drugu komandu, prejahati neko veliko polje, dati poruku i tako. Ne. Dečko krene i onda se tu seče to poglavlje i počinje sad druga muzika, druga priča. Odlično komponuje stvari. Stvarno onako se umećem. Ali kad uzmete recimo sada da čitate Vaskrsenje, da sam skoro to malo gledao, to je isto dobra kompozicija, ali to je tako puno prazno hodat. Stvari treba sabijati, što govori još Andrić u eseju o Goji. Stvari treba sabijati.
Da, i evo...
Mnoge stvari treba da se podrazumevaju.
I da vas još...
A ovo što da. Se sad radi u postmodernom romanu, to vam je šmira, ono što se u glumi zove šmira, znate?
I recite, da li je Stern prvi intertekstualac?
Pa jeste, Stern je, kad stavlja po 10 praznih stranica, obeležava to sa poglavljima koje nikad nije uradio, i to je intertekstualac. I to, prazne stranice.
Da.
To, mnogo bolje tu izgledaju prazne stranice nego neke ove stranice popunjene ubacivanje krojene šive, to su kursevi krojenja i šivenja.
Ovo je efektno.
Da. Ovo što se radi sad.
Ovo nas ne ostavlja ravnodušnim.
Da.
Čuli smo književnika Predraga Čudića, pa evo, čuli smo šta je Stern radio, a i Joyce je u Ulixu kombinovao brojne žanrove. Kada je reč o prokletoj Avliji Veandrića, znamo šta se događalo u tim godinama kada je delo objavljeno, ali je tad za Ninov žiri bio merodavan Dobrica Ćosić.
Nije bio merodavan Dobrica Ćosić, nego Mihiz. A za Mihiz je bio merodavan Dobrica Ćosić i Mihiz je napravio jedan od najboljih štoseva u savremenoj istoriji srpske kritike.
Znači, merodavan da dobije u toj godini nagradu.
Zato što je Mihiz tako hteo da zasnuje nagradu. I to je prosto jedan dogovor među prijateljima i to je vrlo dobro poznato što se dešava. Onda imate veliku teškoću kako da likvidirate ili da sklonite sa stola najboljih pisaca. I on je došao do genijalne ideje. Da, ta knjiga, eto, ali možda i tako i sve, ali to nije roman. Nego, i onda nego godinu dana kasnije, kažeš, jao, nisam bio pravo, izbrišiš svoju brljotinu i sve drugo. Dakle, Mihiz je genijalan igrač u tim stvarima, ali naravno, kao i svi generalni igrači, na kraju zezneš samoga sebe, ako sve malo slobodnije da se izrazim ovde.
Samo izvolite.
Znači, napraviš tu vrstu gluposti što 20-30 godina kasnije, kad ti pročitaš šta si sve uradio, to je kao da si potpisao sebi smrtnu presudu, jer si nedvosmisleno pokazao nedostatak svog čitanja književnosti. Čemu ja nisam protiv korena, da se razumemo, to je nesumnjivo knjiga koja ima jednu vrstu uloge u istoriji srpske književnosti. Nije ona sporna kao tako. Sporan je mehanizam u kojem, dakle, vi ne čitate Andrića i Crnjansko. Znači, dva najznačajnija pisa srpske književnosti spasila su se da dobiju Ninovu nagradu, Crnjanski, tek 70. A i tad preko volje, jer ako se raspitate dobro o uslovima koji su tada vladali, i tad je to kao da su progutali Oskurušu, nego tako, eto, mora se Crnjanskom dati. A kada je izašla druga knjiga sa obe, koja je remek delo srpske književnosti, Hiperborejci, koje ste spomenuli, tu prihvatam mogućnost teške percepcije. Zaista je teško percipirati Hiperborejce i srpska književnost je sa Hiperborejcima i sa Danom VI. Raska Petrović imala najviše problema u istoriji 20. veka. Izuzetno je teška akvizicija takvih dela koje pomeraju i šire simboličke prostore na literaturu. I mi ni danas se nismo saživali ni sa Danom VI. Ni sa Hiperborejcima, ali smo dočekali 50 godina kasnije da se Hiperborejci štampaju mnogo masovnije i drugačije nego ono jedno izdanje u 10 godina Nolitovo, pa i to onda se razlači u beskraj, zato što se morao promeniti način čitanja da bi ta knjiga uopšte stigla do nas. Mogao bi sad vam citiram Dela Volpea i o tome, dakle, na koji način se mora promeniti ukus i u kojoj meri knjige menjaju ukus takođe. Tako da ne treba kukati za tim zašto Prokleta Avlija nije dobila Ninovu nagradu, ne bi se ništa bitno promenilo, ali bi to uticalo na neku sliku istorije književnosti. Više treba kukati na to zašto su neki ljudi dobijali 2-3 puta Ninovu nagradu, a da to nije sasvim opravdano. Nije u slučaju Davića, nije u slučaju Dobrice Ćosića, nije u slučaju Živojina Pavlovića, a na granici je, da to kažem, i za Dragana Velikića. Ne zbog toga što sam protiv Islednika, koji je možda najživlja i najdinamičnija njegova knjiga, naprotiv, nego zbog toga što se time stvara jedan presedan, koji kao presedan treba da bude znak da se dvostrukom Ninovom nagradom neko upisuje u plejadu najznačajnijih srpskih pisaca. To naprosto nije tačno.
Mene čini tužnom činjenica što Andrić nije dobio Ninovu nagradu, a niti Vladan Desnica za Proljeća Ivana Galeba. Ali da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor o Ninovoj nagradi i o nekad vrlo važnom tom ili težnji da se dosegne taj jugoslovenski princip prilikom dodele ove nagrade.
Samba está animado, é que eu quero é samba. te non vai querer que eu chegue no final. E que eu quero é samba, esse samba que eu me estou de maracá. Tum, 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 esse samba preto velho, samba de preto, tum, tum. Mas canata, samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Adriana, vi ste u ovim mesecima nedavno bili učesnik na godišnjoj slavističkoj konferenciji u Vašingtonu.
Da, u novembru, da.
Da, i tad je postavljeno pitanje da li je ikad postojala jugoslovenska književnost. Ninova nagrada je bila jugoslovenska za srpsko-hrvatsko jezičko područje, pa vidimo i po spisku dobitnika iz kojih su delova negdašnje države bili. Da li je taj jugoslovenski princip ikad dosegao one nivoe, očekivane nivoe? Pa evo kad je reč o Ninovoj nagradi. U pravom smislu reči, kako se želelo?
Odgovorit ću na to, samo pre toga bih htjela da se sasvim kratko osvrnem na nešto što je rekao Saša pre ove pauze u vezi sa ovim duplim dobitnicima. I Ninova nagrada se dodeljuje za knjigu, za roman, ne daje se autoru, ne za delo i što je znači.
Da, da, da.
Tako da po meni mislim da to nije u načelu, ne mora biti greška i nije greška da neko dobije i dva put pa i tri puta ako je napisao dva dobra ili tri dobra romana. Slažem se sa ovim da nije uvek bilo konkretno u praksi ostvareno su svi ti nagrađeni romani zaista dobri i da je bilo mnogo primjera da su ljudi dobijali nagrade za neku slabiji roman zato što su prethodno propušteni
ili više puta bili u najužem izboru.
Da, ali ima slučajeva da stvarno pisci napišu dve dobre knjige koje konkurišu i zašto onda ne bi dobili. Recimo ove godine Vladan Matijević, koji je dobio pre 13-14 godina za knjigu Pisac iz daleka, ima odličan roman Susret pod neobičnim okolnostima, ušao u uži izbor i po meni ne bi, žire ne bi pogrešio ni da je tu knjigu nagradio. Dakle, hoću da kažem da akcent uvijek treba staviti na knjige koje su pred nama, ne na pisce i sad neke stare zasluge i tako dalje.
Nagrađuje se delo, a ne ličnost.
Ne ličnost.
Pisce, da.
Što se tiče ovog profila Ninove nagrade kao jugoslovenske nagrade, pa ja mislim da ona jedno vreme jeste, doduše samo za romane pisane na srpskom, odnosno hrvatskom jeziku, ovi nisu ni ulazili, knjige pisane na slovenačkom, makedonskom nisu ni ulazile u
konkurenciju.
Tako da je ta nagrada je pokrivala jedan mnogo širi prostor nego što je to sad slučaj, znači i hrvatsku književnost i srpsku, i mislim da je to delom i doprinalo tome da se ustanovi taj prestiž ove nagrade kao jugoslovenske. Ona je prosto učestvovala u jednom širem kulturnom projektu, da tako kažem, stvaranja jugoslovenske književnosti, jugoslovenske tradicije, i da je tu bio smisao te nagrade u to vreme kada je ustanovljena, ne, posle rata tamo 50. godine. Danas to naravno više nije tako. Mislim da danas ne bi ni imalo smisla, to sad naravno ne zavisi samo od naše strane, nego i od druge strane. Mislim da ne bi imalo smisla vraćati se u to, nije ni moguće vratiti se u te neke ranije situacije.
Da, treba biti realan.
Da, treba biti realan. Ja. Ali je bilo dobro zato što je konkurencija bila veća. Ja. I prosto samim tim je onda i kvalitet tih knjiga bio veći.
A da li je, evo, da li je ikad postojala jugoslovenska književnost?
Da, mi smo u Vašingtonu, to je bio jedan slavistički kongres koji se održava svake godine, dolaze slaviste iz celog sveta, i srpsko udruženje slavista iz Severne Amerike, NAS, takozvani, on je organizao jedan panel pod naslovom Da li je ikad postojala jugoslovenska književnost, i mi smo tu imali nekoliko referata na kojima se govorilo o statusu te ideje jugoslovenske književnosti pre Prvog svetskog rata, između dva rata, onda u socijalističkoj Jugoslaviji. Ja sam imala izlaganje na ovu temu, da li je bilo jugoslovenske književnosti u socijalističkoj Jugoslaviji. I onda smo na primjerima tih raznih istorija književnosti, književnih nagrada, iskaza koje su davali pojedini pisci o tome kako se osjećaju, anketa raznoraznih, pokazali šta su ljudi mislili o tome u različitim vremenima.
Da, profesore Jerkov, kada sam radila emisije o Andriću, vi ste u mnogim od tih emisija učestvovali, o Desnici, o Meši Selimoviću.
Kako rekoše, već sam sekretar Andrića i Crnjanskog, što ja s ponosom kažem i kad mi se dobacuje s drugom intonacijom. Samo sreće da mogu da budem.
Da, mi smo govorili o književnim identitetima. I evo, na osnovu ovog o čemu se govorilo i u Vašingtonu i o čemu nam referiše koleginica Adrijana Marčetić, šta biste vi, evo sad iz ovog vremena, sa ipak nekom malom distancom u odnosu na sve što se zbilo, rekli? Kako biste vi odgovorili
da,
na ovo pitanje?
Kako bih počeo, ako počnem nećete moći da odjavite emisiju.
Imamo još veoma malo vremena.
Da,
ali
zato bih rekao dve rečenice još ovako jednim nizom. Prvo, da je Crnjanski dobio nagradu za Hiperborejce, za drugu knjigu sa oba i za roman u Londonu, i on imao tri nagrade, meni bi srce bilo na mestu i mislio bi da je to ispravno. Ali kako tu drugu nagradu nije dobio recimo ni on, a nije dobio ni Pekić za Zlatno runo, koji je jedinstven događaj u istoriji srpske književnosti, tu postoji jedan poremećaj vrednosti u kojem percepcija te druge nagrade. Velikićev Islednik je možda i bolja knjiga nego ovaj Ruski prozor. U tom smislu reči to nije pogrešno. Ja sam se zato i ugradio, ali bih zato volio da je došlo do jednog balansa, i vrlo sam spreman da kažem isto što je Adriana, da je recimo Vladan Matijević ove godine dobio, tu bi došlo do jednog uravnoteženja i to bi bilo dobro za ovu nagradu. Ja sam i sam učestvovao na tim kongresima AAA i WS fondacije nekoliko puta, i oni su fantastičan spektakl američki, gde dođe mi 1000 ljudi sa svih strana. Vi doživite razna saznanja, sva što čujete, sva što vidite, vidite gde vam je mesto, to jest u nekom budžaku iz koga jedva provirite, pa posle malo izgubite volju za svim tim. Ali pitanje Jugoslavije nije pitanje arbitrarno. Ono je nezaobilazno, i bez obzira na to kakva naša osjećanja bila, ja sam recimo čovjek Srbin, posvećen srpskoj kulturi, i pristavam sam jugonostalgično. Da li zato što je to biologija ili iz drugih razloga, a meni se čini da to u sve nedostatke bilo bolje od ovih naših
prastačkih. Bili smo mladi.
Pa i pa to. Prihvatam ja to kao crtu koja je psihološke prirode, a ne stvarne društvenog seznanja. Ali Jugoslavija je istorijska činjenica, i pravite se sad blesavo da nje nema i da ona bila samo zabluda. I pritom da je bila samo zabluda najpametnijih i najistaknutijih naših ljudi, kao što to čine neške naše kolege, To znači suziti problem i obesmisliti ga, redukovati ga na apsurd i ne misliti onome što je bilo najvažnije u tome. A to je, dakle, kakva je bila razmjera te želje, ideala ili političkog projekta, pa mi danas znamo da on ne da nije uspeo, nego da doživio potpuno devastaciju i da je ovo katastrofa za sve nas, a posebno za ljude u Srbiji, za Srbiju i za Srbe. Ali tome se mora misliti. Horizont jugoslovenske kulture, pa to postoji 200 godina, najmanje. Pa ne možemo sad da se otkrenemo i da kažemo ne postoji. A ja pritom mogu imati i averzije i neverzije. I mogu pritom sa velikim nerazumevanjem gledati na to kako naše kolege pokušavaju da čitaju Andrića. I u oba slučaja, u jednom preventivnom, kao u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini, ne bi li ga likvidirali, i u drugom akvizicionom, ne bi li ga nekako ugurali u hrvatsku književnost u većim meri nego što on zapravo u njoj treba da bude. Ja prema tome osjećam najdublji mogući i teorijski, i književno-istorijski, i identitetski otpor i mislim da mišljenje o književnosti nije poligon za političku borbu, nego za demonstraciju najkvalitetnije pronicljivosti tamo gde je ima. I ako me sad pitate za ovo naše osjećanje identiteta, ono je vrlo opravdano, ali ono zapravo glasi šta smo mi, građani Srbije, u ovom trenutku. Otpadak Evrope, koji ne može samog sebe da konstituiše, nacionalna država u postnacionalnoj fazi ili zapravo jedna kultura koja nije bila u stanju da integriše sve svoje rukavce i sve svoju širinu i zato što ne može da ih integriše raspada se po svim šavovima pa će se raspadati na njih 50 godina. Ja ovo izgovaram sa brižnjom, sa zebnjom i sa velikim stepenom volje i uživljenosti da ovakav najgori mogući scenario pokušamo da sprečimo, ali ne mitovima i iluzijama prošlih vremena, ne obračunom sa komunizmom koga nema već četvrt veka, nego obračunom sa nama samima u onome u čemu smo najgori i isticanjem onoga u čemu smo najbolji, a to već eto, decenijama ponavljam, da smo iole toliko dobri koliko smo dobri u književnosti, mi bismo kao Švajcarska služili kao etalon ljudima da kažu vidi kako male država, kakav mali narod, a kako velika književna kultura.
Mi smo bar jedan već određen broj čitalaca je pročitao knjigu, nagrađenu knjigu Arzamas. Čitali smo i druge knjige naših autora koji su ušli u najuži izbor za Ninovu nagradu. Ali evo, toliko nam vreme dozvoljava. Profesor Jerkov, nezavisno od ninovskih događanja, preporučite jedan roman. Da li je tu došlo do mešavine žanrova, ali roman koji bismo trebali da čitamo?
Preporučit ću vam tri. Jedan će biti privatna preporuka, a dve profesionalne. Preporučit ću vam ovaj Bazdulja i Halilovića kao dve neobične, produrne i bolne knjige. Jedna koja govori o fašizmu, druga koja govori o stradanju, a treća će biti moja lična preporuka i knjiga koju možda niko neće pročitati, a mislim da bi trebalo. Zove se Pogrešno, napisuje je Đorđe Sivjanović.
A vi, Adriana?
Preporučujem knjigu Vladana Matijevića Susret pod neobičnim okolnostima i Orhana Pamuka Strangeness in my heart. Čudan osjećaj u meni, mislim tako da je tako prevedeno.
Hvala vam na gostovanju. Čuli smo dva relevantna mišljenja. Čuli smo ono što se zove veštačenje u nauci o književnosti. Dakle, prihvatite ovo mišljenje ili to...
Ili raspalite po njemu.
Ili raspalite po njemu, kako vam bolje.
Nismo na fejs.
Da, potrudili smo se, evo da... U emisiji Sporovi u kulturi obradimo nešto što je aktuelno i što je tražilo ovakvu vrstu razgovora posle svega što se dogodilo, a lepe su se stvari u suštini događale i treba da se događaju. Još jednom čestitke Ivani Dimić, evo, za knjigu Arzamas.
Pridružujemo se.
Da. Naši gosti bili su profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Jerkov i Adriana Marčetić. Slušali smo i književnika Predraga Čudića. Današnju emisiju su realizovali tonski Milenko Mičanović i Vladimir Penđer, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.